Dobar dan želimo, gospodine predsjedniče, i dobrodošli još jednom u program Hrvatskog radija Chicago.
Hvala lijepo, dobar dan vama i vašim slušateljima.
Glavna tema ovih dana je rat u Iraku. Svi znamo da taj rat nisu odobrili Ujedinjeni narodi ni Evropska unija. Predstavnice vlade su potpisali dokument, to jest dali su potporu u ime Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, dok ste vi osobno opet na drugoj strani razgovarali sa francuskim predstavnikom Chiracom i dali potporu naporima Evropske unije i Ujedinjenih naroda. Da li je neko pitao naših Hrvata i Hrvatice što misle o ulozi Hrvatske u tom ratu, ili bar zašto nije održano glasanje u Saboru prije potpore, davanja potpore Sjedinjenim Američkim Državama ili Ujedinjenim narodima?
Budući da vlada je odgovorna za ono što ona radi po Ustavu i zakonu, isto tako i predsjednik ima svoje ovlasti i ne može se svako pitanje prenositi u parlament. To vi znate vrlo dobro da je i u Americi tako, da se svako pitanje ne raspravlja u kongresu, nego onaj koji ima ustavna ovlaštenja o tome donosi odluku. Ali kada sazrije jedno pitanje, onda se ono prenosi u parlament, a to je na kraju onda opet regulirano pravnim propisima. Što se tiče Williamsa skupina i potpisa koji je tamo dat za američku podršku, to je, mora se reći, ipak uz jedan uvjet, jer tamo se isto spominju rezolucije Ujedinjenih naroda. A što se tiče moje odluke, ja sam se zalagao da se u svaku akciju, pa i vojnu, može ići ako zato da meritornu odluku Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. I na kraju jasno je da smo došli do jednog jedinstvenog stava da u ovom slučaju Hrvatska ne sudjeluje u ratnim operacijama, ali svojom savezniku i svojim saveznicima odobrava slijetanje civilnih aviona koji mogu prevoziti i vojnike, time da se oružje ne može prebacivati, ne može se istovarivati u Hrvatskoj.
Ima li Republika Hrvatska dovoljne zalihe naftnih derivata u slučaju da rat u Iraku potraje, i kakvu sigurnost i zaštitu imaju Hrvati i Hrvatice od terorističkih napada i slično?
Što se tiče Hrvatske, mi imamo sigurnost za snabdjevanje naftom za vrijeme koje je određeno, najmanje 3 mjeseca, a nakon toga jasno profunkcionirat će tržište naftom. Tako da što se tiče snabdjevanja nafte, neće biti nikakvih problema. Zanadati se da će rat u Iraku biti kratak, budući da je Amerika izvukla pouke iz rata u Vijetnamu, gdje je ona ulazila sa svojom vojskom malo pomalo, tako da se to gomilalo, ali na drugoj strani je jačala i druga strana. Međutim, ovdje će Amerika ići maksimalno brzo, sa velikom snagom, velikom udarnom moći, tako da vjerujemo da će otpor Sadamovog režima biti kratak i da će se vrlo brzo uspostaviti ponovno normalno stanje.
Poznato nam je da je Hrvatski sabor ratificirao ugovor sa Republikom Slovenijom o nuklearnoj elektrani Krško, po kojem se Republika Hrvatska treba pobrinuti za smještaj radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane. Također oprašta se veliki dio duga koji Republika Slovenija duguje Republici Hrvatskoj za neisporučenu struju. Kako je mišljenje javnosti, da li javnost odobrava uskladištenje radioaktivnog otpada na teritoriju Republike Hrvatske, i da li naše političare po ovom pitanju zanima što misli javnost?
Pa svaka zemlja prema konvencijama o upotrebi nuklearne energije mora svoj nuklearni otpad smještati sama ili u svojoj zemlji plaćati da se taj otpad smjesti kod nekoga drugoga. Dakle, i u ovom slučaju, budući da smo mi suvlasnici u 50%, a isto to kontroli 50% vlasništva nuklearke Krško, mi smo dužni i svoj dio nuklearnog otpada i smjestiti ili kod nas ili naći zemlju gdje bi to smjestili. Mi imamo mogućnosti, međutim, ukoliko nam bude jeftinije smještaj u drugoj nekoj zemlji, naravno mogućnost postoje za smještaj na Uralu, mi ćemo i to učiniti. Prema tome nikakve opasnosti kod nas nema, ali moramo izvršiti ono što je naša dužnost. Što se tiče sporova koji su vođeni, jasno je da Hrvatska ima nekoliko razloga zašto je u taj sporazum išla. Prije svega da se utvrdi naše vlasništvo, jer je Hrvatska sa 50% sa oko 700 miliona dolara sudjelovala u gradnji nuklearke i mi imamo interes, privredni interes da postanemo vlasnici, da možemo disponirati sa svojim vlasništvom. Mi sada nakon ovoga možemo prodati, možemo koristiti, ali možemo i prodati svoj vlasnički dio. Zašto se recimo ja i zalažem?
Svaka parlamentarna stranka i svaki političar kažu da rade za društvo, državu i tako dalje. Ali ipak te stranke, većina političara, ne dopuštaju svojim biračima da oni biraju svoje predstavnike iz svojih sredina gdje žive, nego moraju birati kandidate koji im odaberu predsjedništva stranaka, koji u mnogim slučajevima nisu upoznati sa problemima birača u tim izbornim jedinicama. A mnoge nas takva praksa podsjeća na neka prošla vremena. Kako je vaše gledanje na to pitanje i podržavate li izborni zakon koji trenutni izborni zakon, ili možda imate nekako drugačije gledanje po tom pitanju?
Ne znam na koja prošla vremena mislite, ali ovaj zakon po kojem su održani zadnji izbori, on će biti samo malo modificiran s obzirom da mi više nemamo županijski dom. Prema tome, to je zakon koji je donio HDZ.
Mislio sam, ako želimo stvarati stvarnu demokraciju, moramo napraviti takav izborni zakon koji će biti takav da će zastupnik odgovarati prvenstveno biračima, a ne stranci koji pripada.
Jasno, on ima dvojnu odgovornost, odgovara i stranci i biračima. Ja se zalažem za personalizaciju izbora maksimalnu i nisam zadovoljan niti sa onim zakonom koji je bio do sada, niti sam zadovoljan s ovim što se sada predlaže, jer ima premalo personalizacije. Ja se s vama slažem da birač mora znati koga osobno bira i tko je njemu odgovoran, tako da on može na sljedećim izborima ne opredjeljivati se samo za program stranke, za vrh stranke, za tim koji vodi stranku, nego za čovjeka koji se kandidira. Njega može kandidirati svakako stranka, može se kandidirati sam, može ga kandidirati grupa građana. Dakle, razne su mogućnosti kad se izbori personaliziraju. Međutim, kad se biraju samo stranačke liste, onda se vidi jedan broj kandidiranih ljudi, ali se tko predstavlja konkretno izbornu jedinicu, to se ne vidi. Dakle, i ja sam za personalizaciju izbora.
Kako možete komentirati, u stvari, kako ste primili vijest o ubojstvu gospodina Čičića, srbijanskog premijera? Kako je to odjeklo u Republici Hrvatskoj?
Pa, budući da sam ja upoznao Đinđića i u vrijeme dok je on još bio u opoziciji, upoznao sam ga i u vrijeme dok je bio u opoziciji prema Slobodanu Miloševiću i njegovom režimu, ali sam ga sretao i u multilateralama, pa i u New Yorku na zasjedanju Ujedinjenih naroda, Generalne skupštine. On je čovjek koji je bio pragmatičan političar, želio je evropsko usmjerenje svoje zemlje. Na kraju on je i studirao i doktorirao u Njemačkoj i dobivao je i podršku Zapada. Međutim, snage koje su se odupirali europeizaciji, snage koje su podržavale Miloševića, Šešelja i druge nazadne snage, one su bila smetnja tom preustroju Srbije. Mi želimo Srbiju u našem susjedstvu koja će biti demokratska, koja će biti otvorena, koja će smatrati da su nacionalne manjine mostovi suradnje, a ne pravo na prekrajanje granica. U tom smislu mi smo podržavali te snage koje su se okrenule Europi. Kako će se dalje odvijati stvar? Teško je sada predvidjeti, mi se samo možemo nadati da će prevladati demokratske snage, da će prevladati evropske snage i da će se okrenuti prema dobrom susjedstvu, a to znači i dobroj suradnji sa svim zemljama koje okružuju Srbiju, a on to znači i sa Hrvatskom. Mi očekujemo i od novih vlasti da uputi u Hag one koje Hag potražuje, jer ih je dosta još u Srbiji i dosta se njih skriva. Međutim, odgovornost za njihovo skrivanje sigurno postoji i u institucijama njihove zemlje. Sada kada se hapse mnogi mafijaši, kažu neki da je preko 400 uhapšeno, oni nisu mogli egzistirati, a da nisu imali vezu sa državnim strukturama. Sada je prilika da se to pročisti i na kraju da dobijemo onda jednu demokratiziranu Srbiju. Ja sam bio iznenađen sa atentatom na Zorana Đinđića. Bio sam na kraju i zatečen, jer nisam vjerovao da će se ići sa tako radikalnim rješenjima u Srbiji, ali evo, to se dogodilo. Sada ovisi samo o tome kako će stvari dalje razvijati. Ako se okrenu Europi, onda Srbija ima šanse. Ako se okrenu Miloševiću, Šešelju i drugima, onda se Srbija vraća natrag u srednji vijek.
Sam hrvatski sport je promovirao Hrvatsku u svijetu više od naših političara. Gospodin predsjedniče, znate li jednu drugu zemlju koja ima više talentiranih sportaša od naše drage Hrvatske?
Pa, gledajte, teško vam je sada to vagati tko je imao više sportaša. Ne smijemo podcjenjivati druge. Vi se sjećate velike uspjehe koje su postizali istočna Njemačka, koja je postizao Sovjetski savez, pa šta ja znam, Rumunjska, svi su oni mnoga sredstva ulagali u svoje sportaše, tako recimo da Rumunjska, koja je bila vrlo siromašna i zatvorena i pod diktaturom Čaušeskua, imala je velike rezultate u sportu, pogotovo u gimnastici i u drugim sportovima. Bugarska je imala velike rezultate posebno u teškoj atletici i tako dalje. E, a sada, zašto? Zato što su oni ulagali maksimalno u sportove da bi na taj način afirmirali svoj režim. Kod nas je situacija druga. Mi imamo talentirane sportaše, mi imamo vjerojatno i neke preduvjete da naši mladići i djevojke mogu postizati svjetske uspjehe. Međutim, nemamo dovoljno novaca, ali ovo malo koliko imamo, vidite, pomoglo je da postignemo sjajne rezultate u kolektivnim sportovima, ali i u individualnim sportovima. Evo, u tenisu, u skijanju, ali i u nogometu, i u košarci, i u odbojci,
rukometu.
U rukometu, tako je. Waterpolu.
Jeste, ja opet slažem se da imamo najbolje sportaše, ali dobro. Imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Pa ja bih mogao poručiti da će Hrvatska nastojati i dalje da se sporovi mirno rješavaju u svijetu kroz institucije Ujedinjenih nacija, kao što to uzastopno traži i Sveti Otac Papa, koji je tražio i da do ovoga sukoba ne dođe između Iraka i Amerike, jer nije dobro da dođe do sukoba religija. Treba otvarati komunikaciju među religijama, treba otvarati dijalog među civilizacijama, a ne ići u sukobe. Nažalost, ovdje u ovom slučaju nije se uspjelo, ali ja se nadam da će svi iz rata u Iraku izvući pouke i da će ovo biti samo jedna epizoda, a da ćemo sve druge sporove do kojih bi dolazilo među državama rješavati kroz institucije Ujedinjenih naroda. U tom smislu će biti i dalje hrvatska politika.
Gospodin predsjednik, ja vam se zahvaljujem na učešću u našoj emisiji i nadamo se da ćemo imati ponovo vas priliku gostiti u našem radio programu.
Hvala vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
Hvala lijepa.